Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexepa, versoi dec unu gis dec nau. Unu el lepruloi, ec vidante sin resanigita, revenis glorante Dion. Poste li sin jetis antau la piedoin de Jesuo por dankilin. Tiam Jesuo rimarcigis, ciui dec estis purigitai, kie estas la aliae nau? Cae li diris al leprulo, levigiu cae iru, via fido savis vin. El dec resanigitai lepruloi, nur unu revenas, glorante Dion per lauta vocio. Li gloras Dion, ne tiom char lia desiro resanigi estis contentigita, sed char li comprenas che Dio ce estas cae activas en Jesuo. Li agnoscas che Cristo estas la savanto, en ciu Dio ce estas cae realigas ne nur la corpan sanezon, sed la tutezan savon de la homo, cae citio estas la fido. La leprulo vidas in Jesuo la manifestigion de la gloro de Dio. La dank esprimo de la leprulo fontas do antaucio e la credo, gioio plena cae sen paga contemplo de la savo dona amo de Dio, pli ol contento pro la reacirita sano. Savita netiom el lepro, sed savita laula cristana signifo de la vorto. La savo dis de lepro estas nur la signo de alia savo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de octobro 2013. Dio surprisas nin, Dio petas nian fidelezzon, Dio estas nia forto. Sur citiui tri realagioi basigis cimatene la predico de Papo Francisco, dum la meso en Plazzo Sancta Petro, fronte alla statua della dipatrino de Fatimo, cae pli ol 100.000 personoi. Gi estis la Mariala Tago, evento parto della iaro della credo cun la exterordinara cesto della Mariala icono el Portugalio da trevene della lasta apero en Fatimo la dectriana d'octobro 1917. La tago comencigis hierau, ciam la papo inauguris gin per pastista instruo, cun posta sam tempa trapregiado della rosario en plurai marialai locoi della mondo. Maria estas virino de credo, qui unin conducas ciam al Jesuo. Gi estis la modelo proponita della papo, hierau postag mese inaugure della tago. Poste, en videomessaggio, adresita alla fideluloi arigintai en dec unu marialai locoi della mondo, la papo memorigis che la rigardo de Maria gvidas la cristanon al Jesuo, cae helpas lin ne esti cristano en montro fenestro, sed malpurigi sia in manoin por la laboro favore alla Evangelio. En la cimatena predico la papo levis la pregion che Maria helpunin esti surprisitai de Dio sen resistoi, resti fidelai al li ciutage, glori cae danki lin, char li estas nia forto. Maria, humila cae malforta creitagio kiel ni, esti selectita por esti patrino de Dio, patrino de sia creanto. Rigardante alla Maria, Papo Francisco invitis mediti pri tri realagioi. Dio surprisas nin, Dio pet nian fidelezzon, Dio estas nia forto. Dio surprisas nin, char giusta in la malricezzo, in la malfortezzo, in la humilezzo, li manifestigias, cae donatas al ni sian amon ciu nin savas, resanigas, donas al ni la forton. Li nur petas che ni sequu lian parolon, cae che ni fidu ieli. Citiu estas ancau l'asperto della Virgulino Maria, ciu fronte alla annonzo dell'angelo, ne cascis sian miron, vidante che Dio, por farigi homo, electis giuste scin, simplan cnabinon de Nazareto. Dio nin surprisas ciam, aldonis la papo. Li rompas niain schemoin, encrisigas niain proiectoin, cae li diras al ni, fidu iemi, ne timu, lasu che vi estu surprisita, eliru el vi mem, cae secvu min. Quancam foie nine estas fidelai al li, substrecis la papo, li ciam estas fidela, cae per sia misericordo li ne lazigas e tendi al ni sian manon por relevi nin, por curagigi nin restartigi la iradon, reveni al li, cae diri al li pri nia malfortezzo, porche li gvidu nin per sia forto. Fine della meso, Papa Francisco legis la confido agon alla dipatrino de Fatimo. Beata Maria Virgulino de Fatimo, per renovigita d'anchemo, pro via patrina ceesto, ni unuigas nian vocion al tiu de ciui generazioi ciui diras vin beata. Gardu nian vivon inter viai bracoi. Instruu al ni vian saman amon de prefero por la ituloi cae malriciuloi, por la escluditoi cae suferantoi, por la peculoi cae la perdigintoi en la coro. Arigu ciuin sub vian protecton, cae ciuin transdonu al via amata filo, la Signoro nia Iesuo. C'è la angeluso ietagmeso la papo volis danchi la fideluloi in chiui atingis plazon sanctan petron el multai mondopartoi por la mariala tago. Li anca un memorigis la quincent dudec du martiroin pro la persecutado en Hispanio beat proclamitai hodiau en Tarragona. Ni laudu la signoron pro citiui liai curagiai attestantoi, diris la papo, cai, per ilia propeto, ni petegu al Dio liberigi la mondon disde ciu per fortagio. Alla partoprenantoi dum la ceremonio por la beat proclamo la papo anca usendis videomessagion, dum gi li indicis la martiroin kiel sekvendan exemplon por eliri el ni mem cae malfermigi al Dio. Cai nun aliei informoi. Damasco, la Nazia Consilio de Securezzo, cefa elemento della coalizio della Siria opposizio, sigis che gi forlasos la coalizion mem se gi decidos partopreni en la pazzo conferenzo pri Sirio la tiel nomata Genevo la dua, chiu laula accordo inter la usona stat secretario John Kerry cai la ministro pri exterlandai afferoi de Ruslando, Sergei Lavrov, devus ocasi ene della duono de venonta monato novembro. L'aula Nazia Consilio de Securezzo oni ne faris iun ain antauen passion, cai ne existas pli bonigio en la situazio, cai do ne estas tauga medio por la ocasigo de Genevo la dua. Kabul existas interconsento sed nur parta pri la daurigo de la partnerezzo inter Usono kai Afganio. Jen la resulto de exter vizza rencontigio casinta hieru en Kabul inter la Afgania presidanto Hamid Karzai kai la Usona stat secretario. Oni solvis la cefa in temo in kai oni starigis la baso in por constanta partnerezzo inter la du landoi. Sed restas la gravega temo pri la immunezzo por la usonai soldatoi chiui helpas la Afgania in securezz trupoin almeno gis la tuta venontaiaro 2024. Por usono, se oni ne donos citiun immunezzon, ne estos iu ain accordo pri securezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.